veče uz radio.
Higijena života. Udruženje hirurga Republike Srpske i Republičko udruženje gastroenterologa na 18. stručnom sastanku sa međunarodnim učešćem u Banja Luci razmijenili su iskustva i nova saznanja o minimalno invazivnom pristupu u rješavanju patologije debelog crijeva. Večeras za emisiju Higijena života izdvojili smo specijalno razgovor sa profesoricom doktoricom Ines Mrakovčić-Šutić iz Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Riječ je o novom naučnom otkriću koje se odnosi na uticaj promijenjene crijevne mikrobiote na karcinogenezu kolorektalnog karcinoma. Time se ponovo dokazuje tvrdnja Hipokrata, oca medicine, da svaka bolest počinje u crijevima.
Još jednom da se rodi nemirno ovo tilo, zvizdu će istu slidit i bit će čaje bilo, mada je sriću snilo i nike svitle dane da skupiš. Čaj je bilo, u jednu pismu stane. Malim konija u duši, u mojoj duši spada. I kija srce moje, dopiva pisme svoje. Prosta je radost moja, da li tko za nju mari, i čas ustupli mladost, i prsti na gitari. Ovo je naša pisma, jer ništa nas ne dili, i niste kao i ja. Iz iste čaše pili. Malinkolija u duši, u mojoj duši spava. I kida srce moje, dopiva pisme svoje. Zadnju pismu piše, mladosti nima više.
Ja sam profesorica Ines Mrakovčić-Šutić, dolazim sa Medicinskog fakulteta u Rijeci, radim na katedri za fiziologiju, imunologiju, neurofiziologiju i patofiziologiju i inače sam po struci specijalista laboratorijske imunologije.
vaša tema na ovom stručnom sastanku hirurga i gastroenterologa Republike Srpske?
Pa evo, tema je upravo priča o utjecaju promijenjene crijevne mikrobiote na etiopatogenezu kolorektalnog karcinoma. U novije vrijeme, naročito zadnjih 10 godina, velika pažnja se posvećuje crijevnoj mikrobioti, odnosno promijenjenoj crijevnoj sluznici, da tako kažemo. Novija istraživanja predstavljaju crijevnu mikrobiotu kao poseban organ, ogroman, veliki organ koji utječe na cijeli niz funkcija u našem organizmu. Ovdje sam nekako dala naglasak na promijenjenu sluznicu u karcinomu u etiopatogenezi karcinoma kolorektuma, zbog toga što je dokazano da poremećaj ravnoteže, ono što nazivamo disbioza, utječe na pojačanu sklonost, odnosno pojačanu incidenciju ka razvoju kolorektalnog karcinoma. Zadnjih 30 godina kolorektalni karcinom, incidencija njegova se povećala, neke statistike kažu 3 do 5 puta, neke druge statistike čak 5 do 7 puta. Što je uzrok tome, veoma je teško reći, ali svakako način prehrane, konzumiranje različitih vrsta hrane, što prije 30 godina nije se koristilo, smatra se danas da je dosteglo zapravo vrhunac i da ne pazimo upravo na ono što čini naš najveći organ, a to je crijevna mikrobiota. Hipokrat je davno rekao, neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana. I upravo zbog toga kažem ovo predavanje. Dokazano je da je crijevna mikrobiota poremećena u određenim oblicima pretilosti i da utiče na pretilost. Također, promijenjena je, odnosno utiče na promjenu kod razvoja određenih alergija, kod djece i tako dalje. Znači, takva istraživanja, odnosno da kažemo naglasak na takva istraživanja, bi trebao uroditi plodom upravo u istraživanju povećane incidencije kolorektalnog karcinoma.
Pomenuli ste istraživanja. Koja su to istraživanja? Da su to bile neke velike multicentrične studije?
Tako je. Zapravo ima veoma mnogo istraživanja u novije vrijeme. Radovi koji potiču od zadnje 2-3 godine, evo rad koji je upravo povezao crijevnu mikrobiotu i kolorektalni karcinom, jedan veliki rad je izašao tek 2015. godine. Pred 3-4 godine izašao je rad koji zapravo ukazuje na razvoj imunološkog sustava u prvim danima, čak ne samo u prvim danima, ima poslije poroda, nego već intrauterino, kako se razvija imunološki sustav crijeva, znači u fetusu tijekom trudnoće. Upravo takva istraživanja, kažem sad ih ima malo, ne možemo reći da ih ima puno, ukazuju na to da prehrana majke, razvoj crijevne mikrobiote u fetusu i odmah poslije poroda utiče upravo na sazrijevanje imunološkog sustava. Imunološki sustav kod djece, kažemo da je potpuno sazrio tek sa 2 godine života. Upravo zato ne možemo djeci davati određenu hranu odmah po porodu. Jel tako? Neprilagođenost crijevne sluznice utiče na to. Također naglašava se vrijednost dojenja, naročito prvih 3 mjeseca. Kaže da u tom periodu, ako majka doji dijete, da tako dijete ima bolje očuvanu crijevnu mikrosluznicu i da ima očuvaniju sklonost, odnosno da tako kažemo, putem dojenja dobiva gotove imunoglobuline, protutijela, koji zapravo onda štite to dijete, što naravno u trenutku kad ne postoji mogućnost dojenja, tako dijete to nema. Takvo naglašavanje i pažnja, da tako kažemo, prema crijevnoj sluznici, već od prvih sati i dana života, onda može zapravo jedinku učiniti, da tako kažemo, zaštićeniju, ako tako možemo reći. Mnoga istraživanja još trebaju biti učinjena. Tek sada mogu reći da smo svjesni važnosti crijevne mikrosluznice i crijevne mikrobiote.
Doktorice Ines, kada ste se vi počeli da zanimate za ovu oblast?
Pa ovako, kako sam primarno imunolog, dugo godina već imam projekte u autoimunim bolestima i u tumorskim bolestima. Urođena imunost, znači ono što kažemo innate immunity, urođena imunost se veoma često mijenja upravo pod utjecajem vanjskih čimbenika i dokazano da je prehrana ta koja utiče na urođenu imunost, naravno i na stečenu. I nekako zadnjih 12 do 15 godina se intenzivnije bavim upravo promjenama urođene imunosti u tumorskim bolestima i u autoimunim bolestima. I upravo Takva istraživanja su dovela do zaključka da promijenjena crijevna mikrobiota u oba dva ova velike dva klinička istraživanja ima veliku ulogu.
Znači, crijevna sluznica i inače sluznica u organizmu ljudskom je, znači sad zasebni entitet.
Ja. Tako je. Mislim, ovdje sam, kako je ovo tema crijevni kolorektalni karcinom, onda sam tu dao naglasak na crijevnu mikrobiotu. Ali pazite, respiracijska sluznica ima ulogu promijenjena, respiracijska sluznica u autoimunim, odnosno u alergijskim bolestima, u atopijskim bolestima i tako dalje. Tako da, ne možemo smatrati samo crijevna mikrosluznica, mi možemo pričati o respiracijskoj sluznici, ali to su, da tako kažemo, pridruženi organi imunološkog sustava. Mi danas to ne pričamo i ne gledamo izolirano. Ali kažem, crijevna mikrobiota do sad je najbolje istražena. Evo.
I kako je to u Rijeci, u zdravstvenim institucijama, odakle vi dolazite, čiji ste zdravstveni profesionalac?
Pa evo, ja imam dobru suradnju sa Klinikom za onkologiju i radioterapiju i nastojimo nekako u našim istraživanjima, znači po pojavi novo dijagnosticiranog karcinoma uzimamo naravno kompletne podatke i gledamo ono što je još jako interesantno, gledamo određene promjene imunološkog statusa, znači u osoba sa karcinomom prije početka terapije, tijekom terapije i po završetku određenog ciklusa. Imamo već istraživanja koja traju preko 5 do 7 godina u određenoj grupaciji osoba. Svakako dugotrajan posao, treba puno energije, ali sve ono što zapravo služi za dobrobit naših pacijenata, mislim da je opravdano.
Doktor Sidnes, koliko je to vrijeme presudno da se dođe do dijagnoze, a onda i do ciljane terapije?
Pa, što je ranija dijagnoza, to je uspjeh bolji. Kad pričamo o kolorektalnom karcinomu, nažalost, veliki broj pacijenata se javlja kada je već tumor u statusu Dukes B ili Dukes C, naravno, ili čak Dukes D. Ako bismo uhvatili veći broj pacijenata u Dukes A, ja vjerujem da bi upravo uspjeh takve terapije, odnosno izlječenje, bilo puno, puno bolje. To je to. Svaki probir pacijenata, što je ranija dijagnoza, što se ranije posumnja na simptome, definitivno znači bolje rezultate.
Ja bih da sam rijeka, ja bih da samo nešto negdje krene, na nekome mostu najdraži me čeka, ja ga hoću majko i on hoće mene. Pusti me majko, ja bih da sam polje, na poljskom me putu moje zlato čeka. Teško mi je tako, bilo bi mi bolje, bar da bude bolje kad me nisam rijeka. A usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gleda, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti, usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gleda, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti. Me, majko, ja bih da sam polje, na poljskome putu moje zlato čeka. Teško mi je tako, a bilo bi mi bolje, bar da budem polje kad vreme
očima da ga gledam, ruke imam da ga volim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti, ruke imam da ga ljubim, očima da ga gledam, ruke imam da ga volim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti, ruke imam da ga ljubim, očima da ga gledam.
Danas mnoge dijagnostičke tehnologije i metode nastoje da budu manje agresivne, manje invazivne, ali evo kada je u pitanju sluznica, sad, da kažemo crijevna sluznica želuca, mnoge pretrage kao gastroskopija, pa evo crijevna kolonoskopija, da li tu može da dođe do oštećenja sluznice?
Pa ovako, svaka metoda koja je agresivna, naravno da može doći do određenog oštećenja, ali danas smo u takvoj situaciji da je to još uvijek jedini način. Mi nismo pronašli idealan način koji nije invazivan, a koji će reći da li je sluznica promijenjena ili ne. Ali, kažem opet, prvenstveno svatko od nas radi na dobrobit pacijenata. Znači, neće se učiniti nikakva metoda koja ne treba i koja nije potrebna.
Doktor Sedinec danas kaže da smo u eri personalne medicine, znači ide se osobno, znači individualno prema pacijentu da bi se tako mogla na osnovu dijagnostike odrediti i adekvatno liječenje. Evo, vi ste po profesionalnoj vokaciji, odnosno specijalizaciji imunolog. Danas je usmjereno to da se u borbi sa različitim bolestima upravo radi na jačanju odbranbenog sistema ljudskog organizma.
Tako je. Znači, individualni pristup, odnosno ono što kažemo personalizirana medicina, je svakako najbolji pristup. Svatko od nas se veoma razlikuje. Svatko je jedinka za sebe. Ono što je idealan lijek za određenu osobu ne mora biti za drugu osobu dobra. Idealno bi bilo da mi možemo prije svakog pristupa takvom bolesniku pogledati njegov imunološki status, vidjeti u kakvom je obliku i vidjeti što se mijenja i na koji način se mijenja tijekom terapije. Na taj način bi zapravo mi dobili onda ono što kažemo bolji probir osjetljivosti određenog bolesnika na određeni lijek. To bi bilo idealno. Međutim, sva takva istraživanja su veoma skupa. I veoma je teško unaprijed napraviti zapravo imunološki status i onda svakoga po dobivenoj terapiji gledati da li se šta promijenilo. Evo, to je ostalo. Takva istraživanja zaista veoma koštaju i ni mnogo razvijenije zemlje, da tako kažemo, bogatije društva, to zapravo ne rade. Rade specijalizirano onda kada posumnjaju da je zapravo kod određene osobe imunološki status značajno narušen, onda zapravo rade dodatna istraživanja po tom pitanju. Evo, to je nekako problem koji bi trebao biti. Svi naši projekti, ako ih uspijemo dobiti, koji su financirani od našeg sveučilišta u Rijeci, su zapravo istraživački, a naravno ne možemo bez suradnje sa KBC-om, gdje odakle zapravo dobivamo pacijenta.
Ovim istraživačkim projektima u regionu, sa kojim institucijama još ovakvog profila sarađujete?
Pa evo, sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet i KBC Rijeka. Evo, to je taj dio s kojima najviše surađujem. Surađujem i sa kliničkom bolnicom u Mostaru i surađujem i sa sestrama milosrdnicama u Zagrebu, ali to je po pitanju tumora sa kolegom. Evo, to je taj dio koji sada radim.
I da li ove projekte predstavljate ovako na međunarodnim skupovima naučno-stručnim?
Pa istraživanja koja dobijemo i promjene koje dobijemo, naravno da, tako da imam određeni dio pozvanih predavanja i svakako da zapravo na imunološkim skupovima, fiziološkim, predstavljamo rezultate koje dobijemo i naravno publikacija radova po svakom istraživanju.
Recite nam još, s obzirom da ste i profesorica, koliko su danas ove mlađe generacije zainteresovane, evo recimo za specijalizaciju iz imunologije. Mi, na primjer, u zdravstvenom sistemu Republike Srpske nemamo dovoljan broj imunologa.
Pa mislim da je velika zainteresiranost, ali kao i svagdje Ministarstvo zdravlja s određenim ustanovama zapravo određuje svoj plan specijalizacija i potrebe za njima. Uvijek je svagdje naravno pitanje trenutka kada će se moći određena specijalizacija dobiti. Ja mogu samo reći da je veliki dio mladih ljudi zainteresiran. Evo kažem, ovo pitanje crijevne mikrobiote, zaista kada to predajem studentima, oni su izuzetno zainteresirani. To su mladi ljudi koji prate internet, koji prate najnovije radove i ja nekako uvijek nastojem u predavanjima, bez obzira što morate ispričati onaj dio fiziologije, patofiziologije, imunologije koji ulazi u nastavni sadržaj, uvijek spomenem dio najnovijih radova, najnovijih istraživanja, pokažem samo 2-3 primjera takvih rezultata i mladi ljudi zapravo to prepoznaju, zainteresirani su za takva predavanja. U tim studentskim anketama koje onako provodimo da vidimo, obično napišu da vole čuti najnovije stvari koje se zbivaju, koje su, u kom smjeru se razvija određena znanost. A svakako imunologija se veoma, veoma brzo razvija i napreduje. Do pred 50-60 godina cijeli niz cjepiva se nije provodio što se danas provodi. Tako da ja vjerujem kad bi mi pronašli i napredovali dalje, ne znam, cjepivo za kolorektalni karcinom, a da, to bi bilo zapravo pravi uspjeh. Evo.
Evo, u posljednje vrijeme dosta čujemo i nekih negativnih mišljenja kad ste pomenuli cjepiva, vakcine.
Pa ja sam prvenstveno doktor medicine, tako da ja mislim da kad pričamo o negativnosti cjepiva, jedna stvar je što mogu biti nuspojave cjepiva. Druga stvar je ako se cijepe djeca koja u tom trenutku su u infektu ili nekom drugom akutnom stanju. Ali gledajte, zahvaljujući cjepivu mi smo iskorijenili dječju paralizu, mi smo iskorijenili cijeli niz oboljenja. Znači mi ne možemo morbile i tako dalje. Šta bi sad bilo kada bi najednom na velika, velika populacija djece bila ostala necijepljena i šta bi se onda desilo kad bi se te bolesti ponovno aktualizirale. Tako da ja sam svakako za ona cjepiva koja su nužna i koja bi trebala raditi i koja čine zapravo ogromnu zaštitu i učinila su da su određene bolesti nestale, iskorijenili smo ih. Tako da ja sam svakako za cjepivo.
Farmaceutska industrija napreduje i na mnogo i novih cjepiva,
tako
i više bolesti.
Tako je, znači to su ona, da tako kažemo, triple cjepiva, odnosno više cjepiva u jednoj dozi, što je svakako dobro, manja je to trauma za pacijenta, odnosno dijete koje dobiva tako cjepivo, znači u jednoj dozi tri cjepiva i tako dalje. I ja mislim da je svakako ta prednost i upravo takav razvoj farmaceutske industrije je dobrodošao i da ga treba potencirati.
Vi, doktori medicine, mislim, alopatska klasična medicina uvijek sarađuje i sa farmaceutskom industrijom, kompanijama i to je obostrana korist. Vi ste tako jedni stalni partneri, tako.
Pa, tako bi zapravo i trebalo biti. I tako je i u razvijenom svijetu. Mislim, jedni bez drugih ne možemo. Farmaceutska industrija se razvija upravo zahvaljujući onome što iz prakse dobiva, znači ono što pacijentima treba i što nekako doktori im kažu da im treba. A istraživanja kao takva su kompleksna, dugotrajna, traju godinama i desetljećima i kad se zapravo isprofilira takav lijek, cjepivo ili tako dalje, ono mora proći sve stadije kliničkih istraživanja i tek onda zapravo kreće u proizvodnju veću. Znači, pokusi koji su, kažem, uključeni i na eksperimentalnim životinjama i tako dalje. A tek nakon puno vremena zapravo kad se sve to dokaže, onda mi kažemo da jedan lijek sve to prošlo i da može krenuti se sa proizvodnjom takvog lijeka, ali naravno o tome više farmakolozi znaju. Evo.
Doktorice Ines, evo, vi ste jedan medicinski autoritet i dozvolite da vas pitamo danas o ovom pojmu integrativne medicine. Znači, kada se dopunjuje klasična medicina sa metodama takozvane alternativne medicine. To je bila nekad prirodna medicina i da pođemo od onoga da se pacijentu da i primjeni sve ono što mu ne može naškoditi.
Pa svakako. Znači još u davno doba Kine i tako dalje su se određene metode, na primjer akupunktura, jel tako, ona je postojala prije 2000 i nešto godina, a mi smo je nedavno uveli u medicinsku praksu. Tako da svakako sve alternativne metode koje koriste bolesniku i dokazano, znači uvjerili smo se, nema uopće nikakve zapreke da se ne primjenjuju. Konačno, lijekovi se proizvode iz biljaka. Znači sve ono što pričamo, narodna medicina, lijekovi i tako dalje, tako je zapravo i krenula proizvodnja. Znači, jedino što recimo, ono, to sam zato pričat ću o crijevnoj mikrobioti, mi smo puno naše hrane promijenili, mi smo određene namirnice gotovo izbacili iz upotrebe, tako da kad pričamo o tome što su koristili naše bake, djedovi ili prabake, određeni dio takve hrane se uopće ne jede, ne znam, korijenje biljaka, trava i tako dalje. Tako da svakako dio alternativne medicine treba biti i dalje dio koji može i definitivno može koristiti bolesniku.
Na kraju da vas pitamo, evo ovo je drugi put da učestvujete u radu stručnog skupa hirurga i gastroenterologa Republike Srpske, pa kako vi vidite tu saradnju, evo danas, u buduće, uopšte o saradnji?
Pa evo, meni je naravno drago da sam ovdje, treći put mi je ovo, samo da kažem. Znači, prvi put sam zapravo pričala o karcinomu želuca i o signalnim putevima kao mogućim terapeutskim ciljevima, a to je bio prvi put moj dolazak, a drugi dolazak je bio hepatocelularni karcinom i imunološke osobitosti. Pa ja mislim da je ta suradnja dobra i da mi smo tu svi vrlo blizu i mislim da je nužno stjecanje znanja, a upravo ovakav jednodnevni bogati skup omogućuje da vi na jednom mjestu u jednom predavanju od pola sata iznesete najnovija spoznaje koje radi se u okrugu užem ili širem. Medicinski skupovi su jako posvećeni svagdje u svijetu. Na tim predavanjima velikim zna biti po nekoliko tisuća ljudi na takvim imunološkim kongresima, gdje ako malo realno razmislite, vi zaista dobijete u par dana pregled najnovijih zbivanja, najnovijih istraživanja što netko radi, i samo na taj način vam se otvara putevi ka suradnji. Evo, vaši mladi kolege ovdje u Banja Luci, nekoliko njih mi je došlo sa idejom šta bi voljeli raditi s nekim smjernicama, gdje su mi evo pozitivno rekli da kad su čuli to predavanje da im je nekako došla ideja što bi oni mogli raditi u svom istraživanju. I mislim da mladim ljudima svakako treba pomoći da što prije napreduju, što prije doktoriraju, jer ako im to mi ne omogućujemo koji smo stariji ili middle age, kako god to nazvali, onda zapravo što nas onda u budućnosti od medicine čeka. Tako da ja mislim da treba mladim ljudima pomoć, treba im otvoriti vrata i dati im mogućnost da vide koje, da stvore sami ideju i da vide kako se zapravo suvremena medicina u svijetu dalje razvije.
I da je primjenjuju u praksi.
Svakako, bez daljnjega.
Uz asistenciju vas iskusnih.
Svih nah iskusnih, svakako. Evo. Hvala puno vam.
Hvala i vam.
Prsti zaboravljaju svirati, naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova. Kitare morte, mrtve gitare. Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrdnih riječi u propaštenom jeziku? Ne vjerujem, opet ćemo mi u gluho doba ulicom Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.
Dobili smo tvoje pismo, pjesmu prijatelju, stihove prigušene nade, utrnulim prstima pišemo odgovor na preživjelim žicama, srca daju ritam i još pulsiraju na vatrama čovjeka. Poput Feniksa pišući sarajevski zrak, opor od smrti toliko mladosti. Moj Bože, Dio mio, moj Bože, Dio mio. Opet ćemo mi konekad haulikom i čaršijom šetati, žigo sa nitima prijateljstva utiskivati, tragove u mokru snijegu i kaldr mi. A što pitaš kako smo, živi smo, živi smo. A što pitaš kako smo, živi smo, živi smo.
Razgovor sa profesoricom doktoricom Ines Mrakovčić-Šutić iz Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u nastavku emisije Higijena života ilustrujemo insertom iz njenog predavanja o uticaju promjene crijevne mikrobiote na karcinogenezu kolorektalnog karcinoma. Rad je predstavljen na 18. stručnom sastanku sa međunarodnim učešćem Udruženja hirurga Republike Srpske i Republičkog udruženja gastroenterologa.
Ako pričamo o razvoju crijevne mikrobiote nakon poroda i sazrijevanju crijevne mikrosluznice, mi danas već točno znamo kojom brzinom, evo, znači to je ono što želim reći, prenatalni dio, to je znači ova ovdje karakteristika, neonatalni i evo ovdje je zdrava jedinka. Kad gledamo koja je dinamika sazrijevanja pojedinih vrsta stanica. Naravno, danas sve to možemo pratiti. Veliki dio imunoloških pretraga možemo raditi i na taj način šta bi zapravo trebalo. Mi bi zapravo dio imunoterapije u trenutku mogli značajno ranije započeti, onda kada znamo da određena osoba zapravo ima manjak određenih funkcija. Ili s druge strane, ako ima manjak određenih funkcija, možemo stimulirati funkciju u tom trenutku. Zašto nam je to važno pri operacijama? Znači, znamo li, danas pričamo o personaliziranoj medicini, znamo li zapravo da određena osoba ima manjak određenih efektorskih funkcija, mi možemo zapravo je stimulirati i na taj način poboljšati uspjeh terapije. Evo, to je dio koji je danas naročito razvijen. Prema tome, crijevna mikrobiota posreduje u razvoju crijevnog imunološkog sustava. Nužna je. Bez nje nema adekvatnu funkciju naš imunološki sustav, znači značajno je narušen i otvoren je put ka razvoju bolesti. Razvoj intestinalne flore čovjeka zapravo uključuje, da nekako sumiramo ovo znanje, zapravo po rođenju uključuje različite, znači kod dojenčati utječe na to naravno način prehrane i naravno hrana koju dojenče prima. Dohrana u tom trenutku igra značajnu ulogu i naravno onda mi dobivamo odraslu jedinku koja zapravo onda ima određene karakteristike koje je stekla tijekom svog rasta i razvoja. Kada pričamo znači o povećanoj incidenciji određenih bolesti, da li se onda zapravo pitamo da smo promijenili prehranu već po porodu ili da smo zapravo promijenili prehranu već majki, pa to upravo utiče na fetalni razvoj u tom trenutku. Znači, možemo reći da vrsta hranjenja kod novorođenčadi utječe na neonatalnu kolonizaciju u crijevima, da je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče, da je zapravo otkriveno da majčino mlijeko između ostalih važnih prehrambenih sastojaka sadrži probiotike, a to je ono što zapravo treba fetusu kao takvom. Dojenje zapravo onda potiče razvoj mikroflore koja sadrži bakterije iz roda bifidobakterijum, a nasuprot tome novorođenčad koja se hrani dodacima prehrane, odnosno adaptiranim mlijekom, bez dodanih probiotika, obično razvija mikrofloru koja je drugačija i zapravo na taj način sadrži zapravo veće količine Clostridium perfringens, E. coli, Bacteroides i neke druge. Primjena probiotika u prvim tjednima života pospješuje rast, ono što zovemo dobrih bakterija, a kliničke studije pokazuju da probiotike koji zapravo skraćuju dnevno trajanje plaća, na primjer dojenčadi sa kolikama, evo što je zapravo vrlo, vrlo važno istraživanje. Takav učinak se propisuje poboljšanju ravnoteže crijevne mikroflore. Kažem, evo, to je isto također jedan od najnovijih radova i opće je zapravo poznato da dijete koje ima razvijene crijevne kolike, do nedavno nismo zapravo znali koji bi bio mogući uzrok. Evo, ovo je sada istraživanje koje je dokazalo važnost crijevne mikrobiote. Također, crijevna mikrobiota je važna za postnatalno sazrijevanje određenog tipa imunoloških stanica, pa zapravo pričamo o TH1 imunološkom odgovoru, jer TH1 stanice proizvode gamma interferon, interleukin 2 i naravno čimbenik tumorske nekroze, dakle TNF, koji zapravo u tom trenutku aktivira makrofage i odgovoran je za poticanje imunosti. Također, neki sojevi laktobacilusa potiskuju proizvodnju ukupnog IgE protutijela koje ima važnu ulogu u tipu 1 preosjetljivosti. Tako da bismo upravo na taj način mogli reći da je to zapravo povezano i sa narušena crijevna mikrobiota sa povećanom incidencijom ka razvoju čitavih niza alergijskih bolesti, astme, alergijskog rinitisa itd. I upravo zato je pojam koji se danas navodi u literaturi da se crijevna mikroflora može definirati kao novi organ koji komunicira sa domaćinom, koji sudjeluje u važnim fiziološkim procesima i na taj način može potaknuti cijeli niz patofizioloških procesa. Dakle, intestinalni trakt možemo reći da sadrži zajednicu koja ima jako veliku bioraznolikost. Ona je specifična, ona je interaktivna, ima visoki stupanj samoregulacije. Dakle, intestinalna mikroflora je važna komponenta našeg obrambenog sustava.
Ruku da mi daš, da te vodim, da te čuvam kao nikoga do sad. Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti pružim sreću kao nikom do sada.
svetu. Živim za onaj čas kad ćeš ruku da mi daš, da te vodim, da te čuvam kao nikoga do sad. Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti pružim sreću kao nikom do sada. Da me voliš, zato počni, počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni, počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni, počni sad.
Podsjećamo, slušamo izvod iz predavanja naše sagovornice u prethodnim minutama emisije, profesorice doktorice Ines Mrakovčić-Šutić, o uticaju promjene crijevne mikrobiote na karcinogenezu kolorektalnog karcinoma.
Kad kažemo šta je uopće crijevna mikrobiota, znači naravno to je skupni naziv za mikroorganizme koji koloniziraju probavni trakt, koji čine anaerobne bakterije i naravno 10% se odnosi na ostale eukariotske organizme kao takve. Kažem, evo, to je samo neki od podataka, ne moramo se na tome više zadržavati. Dakle, mikroorganizmi normalne crijevne flore kod zdravih osoba ne uzrokuju bolest, međutim, narušena ravnoteža, dakle disbioza, može izazvati početak i povećanu incidenciju ka razvoju cijelog niza tegoba, koja mogu početi ono što zovemo možda blagih probavnih tegoba, a naravno dalje može se manifestirati do pada imunološkog sustava, povećane incidencije ka razvoju kroničnih upalnih bolesti ili autoimunih bolesti. Pretpostavlja se da u zdravih ljudi normalno crijevnu floru čini više od 500 bakterijskih vrsta. Znači, u probavnom traktu mi možemo razlikovati stalne mikroorganizme, tranzitne, odnosno prijenosne i naravno nepoželjne mikroorganizme kao takve. S druge strane, možemo pričati o autohtonim mikroorganizmima koji dakle naseljavaju mjesta ili regiju u intestinalnom traktu od rođenja, o oportunističkim, dakle prijevremeno su prisutni u gitu, ovisno o djelovanju raznih unutarnjih, dakle endogenih ili vanjskih, odnosno egzogenih čimbenika. I alohtoni koji mogu biti unešeni hranom, vodom iz okoliša, čija je kolonizacija privremena. Dakle, možemo reći da mikroorganizmi koji su alohtoni za neki drugi ekosustav u organizmu, na primjer u usnoj šupljini, naravno smatraju se alohtonim za crijevnu mikrofloru. Probiotički sojevi su u tom trenutku alohtoni mikroorganizmi, uneseni su u intestinalni trakt, naravno uzimanje takvih pripravaka i onda je njihova kolonizacija kao takva privremena. Kad pričamo o načinu održavanja mikrobiote, ona je održiva pod utjecajem mnogih čimbenika, ali naravno time i promjenjiva. Dakle, unutrašnja dostupnost prehrambenih sastojaka, tip prehrane utječe na nju, pH, oksidoreduktivni procesi, naravno poremećaji, proljevi itd., povraćanja, bakterijski antagonizam, bakterijska kooperacija i naravno micini, lizozimi, defenzini itd. Što je sa vanjskim čimbenicima koji mijenjaju našu crijevnu mikrofloru? Naravno, prvo to je terapija, ali pazite, to je i pretjerana higijena. S druge strane, to je emocionalni stres koji utiče na promjenu crijevne mikrobiote. To je proces starenja ili aginga, to su putovanja, to je svaki poremećaj peristaltike, naravno kirurške ili operacije, bolesti jetri, bubrega, specifične terapije kao radijacijska kemoterapija, specifične kronične bolesti kao kao anemija i naravno razni poremećaj imunološkog sustava. Sve to utiče na promijenjenu crijevnu mikrofloru i potiče razvoj disbioze kao takve. Crijevne bolesti koje mogu biti uzrokovane poremećajem crijevne flore, za svih zapravo kažemo da u početku imaju disbiozu. Kako reći i nazvati što je disbioza? Pa kažemo da je to poremećaj ravnoteže u cijevima, koji može biti kvantitativni, kvalitativni ili oboje. Može biti praćen patologijom probavnog sustava, a ako pričamo kada bolest započinje, onda možemo reći da disbakterioza nije još bolest, nego da je to prvo neravnoteža na bazi kojeg zapravo onda možemo reći da mogu cvasti razne bolesti. Ako pričamo u kom trenutku su specifične disbioze povezane sa čim, naravno može biti povezane sa pretilošću. Ja imam posebno predavanje gdje pričamo o utjecaju crijevne mikrobiote na pretilost, pa to iziskuje opet novih, ne znam, 20 minuta. S dijabetesom tipa 2, zato što je povezan sa pretilošću. Pazite, povezanje disbioza sa adolescentima s visokom razvojem incidencija, odnosno mogućnosti za razvoj dijabetesa tipa 1. Naravno, sa sindromom iritabilnog kolona, upalnim bolestima crijeva, Clostridium difficile, bolesnicima sa kolorektalnim karcinomom. Kažem samo par riječi o pretilosti, ali neću puno. Znači, crijevna mikroflora utječe na raspoloživost i apsorpciju hranjivih tvari i na taj način mijenja regulaciju energetske ravnoteže. Mijenjanjem regulacije energetske ravnoteže u organizmu zapravo imamo onda otvoren put ka razvoju pretilosti. Ima rad koji kaže da je to upravo ona okorjela pretilost za koju osobe kažu da čine sve što mogu, međutim da nikako ne mogu smušaviti. Evo, da li je upravo ta mikrobiota razlog što oni kažu da ne mogu smušaviti? Prehrana bogata mastima dovodi do slabljenja crijevne barijere i povećava razinu endotoksina u cirkulaciji. Kažemo da onda zapravo se razvija takozvana metabolička endotoksemija i da opet na taj način je otvoren put ka razvoju pretilosti, a onda i razvoju drugog niza bolesti. I na kraju možemo zaključiti da je gastrointestinalni sustav najveći imunološki organ u našem tijelu, a da to donedavno skoro nismo na taj način ni pričali, da je crijevna mikroflora uključena u reguliranje imunološkog sustava, da narušavanjem crijevne mikrobiote narušavamo obrambenu sposobnost organizma od raznih patogena i naravno neadekvatna prehrana, ali stres i naravno određena terapija, da li je to antibiotska i sve druge što sam navela, narušavaju ravnotežu mikrobiote. Prehrana ima ogromnu ulogu u liječenju cijelog niza bolesti, upalnih bolesti itd., ali adekvatna nutritivna potpora je neophodna u prevenciji i liječenju cijelog opet niza bolesti, primjer je i malnutricije itd., a onda naravno i ovo o čemu smo pričali. Znači, crijevna mikrobiota je najveći organ organizma koji u mnogim situacijama mi zanemarujemo i moramo misliti na budućnost, odnosno kako ćemo educirati našu djecu, odnosno prvo što ćemo mi činiti za njihovu prehranu, a onda i kako ćemo ih educirati za dalje u cijelom nizu novih prehrambenih proizvoda koje nam farmaceutska industrija nudi i prehrambeno prvenstveno. Znači, Hipokrat je još evo davno, 460 godina prije Krista, rekao sve bolesti za počinju u crijevima, ali isto tako rekao i neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana, što je evo jako lijepa rečenica našeg Hipokrata ili oca medicine.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života, meritorna sagovornica, bila je gošća iz Hrvatske. U medicinskom krugu prepoznato ime za oblast imunologije. Profesorica, doktorica Ines Mrakovčić-Šutić. Razgovarali smo o utjecaju promjene crijevne mikrobiote na karcinogenezu kolorektalnog karcinoma. Trenutno matična zdravstvena ustanova naše sagovornice je Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Tonska montaža Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica serijala Profila ovih emisija.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.